tokian tokikoa.
Arratsaldeko 6:26 minutu ditugu, asteleheneroko moduan, tokiko edabideen txanda mezularian, eta gaur Lasarte Oriako Txintxarri aldizkariaren txanda da. Iñigo González, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Berehala helduko diogu gaurko gaiari, baina aurretik, esan dezagun Euskararen nazioarteko eguna zela eta, tokiko sareko hainbat edabidek ekimen berezia egin zenutela, aparteko ekimena eta politia gainera, izan ere zenbaki berezia kaleratu zenuten eta gazteleraz, normalean euskara hutsez zaritzen zareten edabideak zarete, baina egun horretan gazteleraz kaleratu zenuten zenbakia, euskara ulertzen ez dutenei ere euskal komunitatearen berri emateko. Zer nolako harrera izan du ekimenak, Iñigo?
Orokorrian oso ona, ez? Dena den, harrera definitzeko hitz bat erabili beharko banu, batez ere hasieran ustekabekoa, esango nuke, ez? Azkenian pentsatzazu, daramatzagu, jada 22 urte Txintxarri aldizkaria, beti euskeraz kaleratzen, eta bapatian etxeko buzoietik alea hartu eta erderaz ikustia, jende asko gerturatu da gure gana galdetuz, ez? Ui, eta nolatan gaurko honetan erderaz, gaina abenduaren 3an euskara nazioarteko egunean, baina behin esplikatu diegunean zein dan ekimen berezi honen asmoa eta denek oso ondo, gehienek behintzat oso ondo hartu dute, naiz eta aipatu behar degun ere jaso degula iritziren bat edo beste, ez dutena igual ondo ulertu, ez dutena konpartitzen uste dutena badagona beste modu bat hau aurrera emateko, baino esaten izuna, orokorrian oso ona.
Oso ona. Eta zu bezala esan dezagun, tokikimeko beste hainbat edabidek ere gauza beretsu egin zutela. Gaurko gonbidatuak Iñigo euskararekin ere zerikusi estua du. Aurkeztu gure gaurko gonbidatu, esai duzu zergatik gonbidatu duzun, gaur zurera etzara eta bakarrik etorri.
Ez, gaurkoan gurekin batea aituko da Jonan Txordoki, eta bea da Lasarte Oriako udaleko euskara batzordeko burua, eta gaurkoan ekarri degun gaia da, herrian sinatu dan guk kirola euskeraz izeneko hitzarmena, berez sinatu zen 2014ko abenduaren 3an euskararen nazioarteko egunean, baino berriro ere gaurkotasun handia hartu du, ze orain bertan parte hartzen duten elkarteek eta bigarren fasea ekingo dutelako, eta sinaketa ekitaldia burtu zalako jundan astean. Eta Jonek nik uste ni baino beto esplikatu aldigula hitzarmen horren inguruko gauzak.
Jon, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Nola sortu zen asmo hau duela bi urte?
Bueno, markatu, eh? Ez du lo duket. Lengo urtean, jarri zen ekimen hau martxan, zatik, ikusten zen, herriko kirol taldeetan da hori, aurrek ez dutela euskeraz egiten, o ez dutela euskeraz egiten guk nahi aina, ez? Orduan, pentsatzen dugu, entrenatzaileak diela buru gobernatzen dutela entrenamentua eta bere hizkuntza ere gobernatu dezaketela. Orduan jarri dugu martxan ekimen hau pentsatuz entrenatzaileak txakunen bidez Lasarteko kultura elkartearen bidez irakutsi eta entrenatu ditzatela entrenatzaileak aurrak ere euskaraz egiteko. Fiskat, azkena otxura falta da, zatikan, mintzatzeko posibilitatea daukate elebiduna dira aurrak eta entrenatzaileak. Orduan, otxura falta hori aldatzeko.
Ekimen berria martxan jartzeaz gain, nolabait zuek, egoeraren diagnostiko bat ere egin zenuten, euskararen erabileraren diagnostiko bat ere egin zenuten, zein da egoera eta zein da ondorioa?
Bueno, markatu, Egoera, oza, elebiduntasuna badago, eta euskeraz egiteko posibilitatea badago, baina ez da egiten da, pentsatzen dut dela, otxura falta, eta orduan, hoxe nahi dugu ekimen honekin hobetu, ez? Eta orduan, orain martxan jartzen dugu, eta pentsatzen dugu, hemendikan datorren urtea, zenbakiek oso desberdinak izango diala. Horrekin gaude behintzat burun, eh?
Bigarren fasea sinatu duzue, Iñigo esan digu sinatu berri duzuela, asmo berriak jarri dituzue mailaren gainean?
Egin dugu, egin behar duguna da zenbakiak pixka hobetu. Eta orduan, bueno, jarri dugun ekimen honekin eta txakunek entrenatuko ditu entrenatzaileak eta hoien ohitura aldaketa horiek espero ditugu jasotzia, eh? Ez dakit zenbaki izango ditugun, eh? Hoain denboa pixka behar dugu.
Bai, leno indetenian gaiaren nola baiteko sarrera, bizkat urduritasuna medio eta ez dut esplikatu igual behar da modun, komentatu hitzarmen honek baditula bi fase, eta lehenengoan, ba, txakun elkartiak inzula jonek aipatu berri duen diagnosi hori, eta bigarren fase hontan diseinatu dana da ekintza plan batez, eta horrekin indana da ba, batez ere, eta lehenbizi aztertu ba, parte hartzaileek zenolako ze esparrutan hobetu behar duten parte hartzaileek euskararen erabilera hori eta baita ere etorkizunean hartuko dian neurriak, baina horrekin batea, sinaketa ekitaldi horrekin batea antolatu izan baita ere kirolaren inguruko mai inguru benetan interesgarri bat eta nik uste Jon ez dakizu ze iritziak azu, baina bertan egon ginenok benetan hau zapore oso onakin atera ginen handikan.
Nire guztetan behintzat izan duzan oso probetxuzkoa, oso interesgarria, nik behintzat oso guztu egon du nintzen, eta irutxu zitzaiten gainea, kirolari naiz entrenatzaileak ane egon duzian kirol munduko jendia oso guztu atea zala. Eh? Nezak, nire behintzat oso guztu atea nintzen, eta gaina jende guztik, ba, bueno, ba, eskerrak ematizkigun, eta pentsatzen denon iritzia oso antzeko izango dula, oso probetxuzko izan duzan, eh? Oso interesgarria. Eh?
Euskara kirol munduan behar duen tokia du?
Ez dakit, nik uste ez. Nik uste, badaola, euskara zikia eta ez daula izan, otxura falta izango ala, o igual edabide getenak erderaz nola dian, gaude otxuta erderaz ziteken, erderaz komentatzen, kirol kontuko gauzasko, eh? Taki futbolen esate baterako. Igual pelotan daola, igual euskera eta gehiago txuta gaude, baino bestela futbol da, futbol kontun da, nik uste dena erdela zikeala. Baina dala, otxura falta, eta otxura faltoi, etor daiteke igual, edabide guztik, nahi periodiku ba, o telebista, o eo zer gauza, beti ere gehienetan erdela zizatea lako. Eta orduan ja, taki nik uste ja dena erdela zitzezula.
Bai, nire erabat ados eta leheno bezala, aztu zaita aipatzia, ze gonbiatu uki genitun bai ingurun, zentzulia galdetuko dute, baina zeintzuk aitu zian ba horrizketan, ba, euki genitun etxe honetako kazetari Xabier Usabiega gidatuta, euki genitun Iñaki Artola pelotari profesionala, Gaizka Garitano futbol entrenatzailea, eta baita ere Iratxe Aranburu korrikalari hoia. Eta nik, oain jon, edabide kaipatu ituzula, gehatu zitzaidan hor buruan hiltzatuta Gaizka Garitano kaipatu zun, komentario bat nola bea batez ere Eibarreko entrenatzaile izan garai hortan nola umiak gertuatze zitzaizkion ba autografo eta sinadura eske eta nola gehienek hasieran erderaz eskatzen zioten un autografo por favor baina gero Gaizkak euskeraz erantzun eta nola umiek ere seitun aldatze zuten hizkuntza eta euskera segi ez hor igual ere hor ikusten da azkenian edabideen nola baiteko eragina ez
eta zuek uste alduzu beraiek kirolariak beraiek ere gazteengan eta batez ere aurrengan duten itzal hori behar bezala aprobetxatzen dutela. Esan dut, duten itzalarekin beraiek emandako edozein urrats seguruenik beste edozein kanpaina baino askoz sona gehiagoko izango litzatekeela. Beraiek konturatzen dira beraien esku izan dezaketen guzti horretaz. Zagit, zuek beraiekin hitz egin zenuten, beraiek inguruan izan zen dituzten.
Kirolarik baino, nik uste aurren gaztetxoan gainean importantzia ondila dukala entrenatzailean behak. Entrenatzailean behak esatetxun gauzak oso importantik izatea gue aurrantzako. Komentatuzun Gaizkak ere, bere aurrak eskubaloian ibiltzen diala, eta beak esandako gauzak kasuik ez ditu laiten, baina bere entrenatzaileak esandakoa da palabra de Dios, palabra del Señor, ez? Eta iruditu zait oso importante zat hartzetxuela bere entrenadoren hitzak, noski geho bere kiroleko kirolari ospetsun da hitzake asko hartuko txue, eh? Zaket.
Jon, kirolaz gain, lasarten baldago, euskara sustatzeko, erabilera sustatzeko beste ekimenik edo balduzue, martxan?
Bai, Bai, egia esan, asko dauzkagu, Lasarteko, Lasarteko herrian dinamika nahiko desberdina da, ez da beste herri euskalduna bezalakoa, gehienak Lasarte dauka, oain dala, 30 bat urte, 40 urte, kanpoko jendea etorri zan, gehienak kanpo tarradia, eta daukaguna da, edade batetikan, berako, gorako jendeak ez daki euskeraz. Orduan, sustatzen egea, diru laguntzen medio euskara ikas dezaten eta bueno pixkat bauzkagu gauza batzuk gauza asko egiten egia egia esan txakunen bidez aigea gauza asko egiten proiektu asko dauzkagu eta nik ustet herri mailan euskara sustatzeko gauza asko egiten egiala
bai esan segi barkatu
ez dakau beste herri euskaldunek duten ba bueno ba maila ez. Baina, bueno, hoi errekian berezitasun bada, eh?
Ba, Jon Antxordoki, Lasarteko Udaleko Euskara Saileko presidentea, mila ezker, gaur mezularira hurbiltzagatik, zorionak ekimen hoiengatik, eta hitz egingo dugu gehiago.
Eskerrik asko zuei.
Eta zuguri inigo, ba, beste inbeste, Txintxarri Aldizkariko kidea, mila ezker, gurera etortzagatik, Miramongo Estudioetara etortzagatik, zuei. Eta horrengora arte.
Zuei, gonbidatzeatik.